halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 25 iyo 130 meter band, hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
aroor wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax 4 bisha Januaryna waa 18 sanadkuna waa 2017. Idaacaddeenna waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Daanduray iyo Jaamac Buule Jaamac.
Mas-uuliyadda waxaa qaadanaya madaxweynihii hore ee xukun u hoggaansana sharciga diiday ee amarka isagu bixiyey iyo kaliyihii fuliyey arrinta sharci darrada ah. Mas-uuliyadda labadaas ayaa qaadaya.
Kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada Galmudug. Wareysi ayaan idinkaga haynaa.
Kudubada kale ee dhegeystayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah
hooyada mid ka mid a labada gabdhood ee kufsiga iyo jirdilka loogu geysay duleedka degmada Guldogab ee maamulka Puntland oo aan wareysi idinkaga hayno.
Tirada dad shuban biyood u hayo oo cisbitaalka Baydhabo la keenayo oo ay aad u kordhayso iyo xildhibaan deeq lacag gaarsiiyey cisbitaalka iyo barakacayaashaba.
Qodobadaas iyo kuwa kale iyo ciyaarihii ayaad dabcan maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyay madaxweynaha xilligiisa sii dhammaanaya ee Maraykanka Barack Obama iyo maamulkiisa inay jahwareeris ku sameynayaan madaxweynaha la doortay ee Donald Trump, iyaga oo uu warar aan jirin faafinaya ayuu yiri. Isagoo oo ku sugan Moscow ayuu Putin ku tilmaamay warbixinta sirdoonka Maraykanka ee la baahiyey toddobaadkii hore oo ay ku jireen qaybo aan weli la caddayn inay ahayd ulakac uu sameeyey madaxweynaha Barack Obama si uu shaki u geliyo guusha dhabta ah ee doorashada ee uu gaaray Donald Trump. Islamarkaana Putin waxa uu ku tilmaamay been abuur iyo eedeymo aan raad lahayn arrinta ku saabsan tumasho lagu sheegay inuu Trump ku tuntay hotel ku yaala magaalada Moscow sanadkii 2013. Dhanka kalena, Donald Trump ayaa hay-adaha sirdoonka ku eedeeyey in ay baahiyeen warar aan la hubin oo ku aadan xiriirka dowladda Ruushka iyo isaga lafs ahaantiisa.
In ka badan 100 ruux ayaa ku dhumatay kadib markii diyaarad uu leeyahay militariga dalkaasi Nigeria si qalad ay u duqeyso talaadadii sharci ahayd xore ay degan yihiin dadii uu ku barakacay gudaha dalkaasi. Duqeyntaasi oo loo geystay xerada ayaa ahayd mid lala damacsanaa mintidinta Boko Haram sida uu ku waramay sarkaal militari. Dhaqaatiirtan xuduudda lahayn ee MSF ayaa waxa ay sheegeen in shaqaalahooda ay xaruntooda ku taala gobolka waqooyi ee Borno ay ku daaweynayaan 120 bukaan oo dhaawac ah, iyagoo dhimashadana ku sheegay 20 qof. Laanqeertaas ee caalamiga ayaa sheegtay in 6 ka mid ah shaqaalaheeda ay halkaas ku dhinteen. Duqeyntan ayaa imaanaysa iyadoo militariga dalkaasi Nigeria ay sheegteen dhul baaxad leh oo ka tirsan Borno oo ah halka ay ku xoog badan yihiin mintidinta Boko Haram.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Iskudhac dhex maray ciidamada nabadsugidda iyo booliska degmada Cadaado ee caasimadda ku meel gaarka ee Galmudug ayaa sababay dhimashada 4 askari ilaa iyo 5 kale oo ku dhaawacmay kadib markii ciidanka nabadsugidda ay tageen xarunta xildhibaanada Galmudug oo dhowaan loo diiday inay kulamo ku qabsadaan madaxtooyada Galmudug. Kulankii hore ee xildhibaanada Galmudug ayay ku shaaciyeen in ay kalsoonidii kala noqdeen madaxweynaha Galmudug Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo dowladdiisaba. Wariyaha V O A-da ee Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan isku dhaca ka wareystay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada Galmudug Xildhibaan Maxamed Xasan Geele.
sidii waxay u dhaceenna waxay ahayd baarlamaanku goobtii uu hadda shaqadiisa waajibaadkiisa uu ku gudanayay oo beryahan oo dhan baa culays uu saarnaa xaggan yacni uga imaanayay ciidamada amniga qeyb ka mid ahoo ninka la yidhaahdo ayaa saakay waa berigii ili aanan weli anagu goobtii shaqada aynan tegin kama taxdiidin karo saacadday ahayd ayaa waxa ay kordayeen ciidankii booliiska nabadgelyada gudaha qaabilsanaa oo waajibaadkiisii gudanaya goobta hay-adda dastuuriga ahee dowladdu ay degan tahayna ilaalinayay weerarkaas khasaarihii ka dhashay booliiska xaggiisa waxaan arkay hal wiil oo dhaawac culus uu kasoo gaaray xagga madaxa iyo wiil dhaawac fud uu soo gaaray iyo gabadh xagga nisana waxaan arkay wiil isaguna dhaawac culus ahaa ee halbowle ayaa go-ay la yidhi dhimasho saddex ah ama marna laba lagu sheegay oo anigu aanan xaqiiqadooda aanan kor istaagin na waxaa la iga sheegay ciidanka nisa markii dhibkaasi uu dhacay waxbadaasi ay bilaabatay waxgaradka degmada joogay markaas magaalo madaxda ee kumeeldeerka a joogay ayaa soo baxay waxay la kulmeen taliyihii waxayna ku yidhaahdeen qolana way ugala hadleen ama dagaal magaalada u iclaami ama nabadgeli markii sidaa ay yidhaahdeen nabadgeli aan ka shaqaynaynaa uu yirina waxaa laga codsaday oo ay waxgaradku ka codsadeen inuu ciidankaas ka soo bixiyo goobta aysan iyagu hore u joogin oo sida loo arko si khaldan ay u tageen taladaa uu dhegaystay ciidankiina uu kala soo baxay sida ay wax u dhaceen sidaasay ahayd
ma ogaateen sababta ciidamada hay-adda nabad sugidda ay weerarka ugu qaadeen goobtii fadhiga idiin ahayd dhowaanahan aad ku shiraysen
sababtaasi waa sabab iska cad bay ahayd in badan oo hore ciidanka nisa dar aad waxaa loo yimid wafdi ballaaran oo nabadgelyada ka hadlayay oo ciidanka uu watay taliyihii ama guud amisom uu la socday abaanduurkii guud ee ciidanka qaranka soomaaliyeed iyo wafdi ballaaran oo kale oo la socday ujeedada ay noogu yimaadeen oo ay xukuumaddana kala hadleen baarlamaankana kala hadleenna waxay ahayd nabadda in la ilaaliyo marka xilligaas ayaan waxaan u sheegnay in ciidamada booliiska iyo qeybta 21aad oo milatariga ah marka laga reebo shakhsiyaad iyagu si gaar ah wax u waday guud ahaan inay yihiin ciidamo waajibaadkoodii dowladnimo ku taagnaa laakiin ciidanka niso waxay ahayeen inaysan dhexdhexaad ka ahayn arrinta jirtaynu u sheegnay oo ay yihiin gacanta madaxweynihii waqtigiisu uu dhammaaday ee baarlamaanku uu xilka ka qaaday sida uu isagu rabo ciidan u shaqeeyo wey
ma moodaa xildhibaan in deegaanadii galmudug xilligan aad u horseydeen qalqal siyaasadeed oo abuuri karaa dhibaato dhinac ammaan darada ah
maya waxaan qabaa inaan u horseednay dhibaatada hadda ay ku jirto oo ay hal sano iyo bar kusoo jirtay inaysan intaa inka badan u dulqaadan karin reer galmudug sidaas darteed intii galmudug ay baabi'i lahayd oo burbur ku imaan lahaa iyadoo layska dugsanayo in aan isbeddel raadinno oo dhibka socdaahina uu ku istaago aan kula dadaalno sidii hogaan si saxan ku yimid laga fakaray si mas-uuliyiin ku jirto yacni loo xushay dalkan yacni ka bixiyo dowlad goboleedkan dhibaatada ku habsatay ka saara sidaas ayaynu doonaynay khalkhaldoon ma ahin
haddii aan dib ugu soo noqonno xaaladii maantay cadaada ka dhacday waxaa wararku sheegayaan in dhimashada saddexda hadda aad ii sheegtay ay ka badan tahay ilaa afar ruux dhimashadu ay gaarayso oo dhinacyadii ciidamada ee maamulka galmudug ahaa dhaawacuna uu intaa ka badan yahay mas-uuliyadda dhibaatadii maantay ka dhacday yaa dusha saaranaya
saasi wax maragma doonta ayay ahayd wax shacabiga uu markhaati ka yahay oo indhihiisa uu ku arkayay ahayd mas-uuliyadda waxaa qaadanaya madaxweynihii hore ee xug inuu u hogaansano sharciga diiday ee amarka isagu bixiyey iyo taliyihii fuliyey arrintaa sharci darada ah mas-uuliyadda labadaas ayaa qaadaya
xildhibaan maxamed xasan geele gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada galmudug oo u warramayey wariyahayaga magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaakh dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in aan la xiriirnay maamulka cadaado iyo madaxda kale ee galmudug balse aysan noo suurtoobin in aan warbixin ka helno haddii eebba idmo oo aan xog ka helnana waanu idinla wadaagi doonaa
waxa wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington Shukri Abdullahi Sheikh Abdul Rahman waa hooyada dhashay mid ka mid ah laba gabdhood oo la sheegay in lagu kufsaday laguna jirdilay banaanka magaalada Goldugob ee maamulka Puntland. Hooyadan ayaa waxay sheegtay in gabadheeda lix nin ay u geysteen furxumayn kadibna dhaawacyo ay ilaa iyo hadda cusbitaal la taalana ay ku dhigeen. Shukri Cabdulaahi waxa ay sheegtay in arrinkani oo ay galeen cuqaasha dhaqanka iyo culimmada magaalada ay codsanayso in sharciga Islaamka waxa uu ka qabo la marsiyo. Saare Cabdi Axmed ayaa haddaba hooyadaasi qadka telefoonka ee gaalkac ay kula xiriirta halkaas oo cusbitaal ay kula jirto gabadheeda.
Waay sida ay u soo gaareen gabadha yarta komisan teenka waxba dhacaan oo maxay habeen bay ahayd laba saac oo habeenimo ah. Xilliga taariikhu ay ahayd 2016 sanadka si dhimashadiisa 2012 bishii maxaa ahayay dabadeedii bishii 2012 dabadeedii way arrinku falka dhacay laba saac iyadoo intay iga baxday gabar dhaweysay ayadii gabar kalanta Israa'iil gabadhii dhoweyeen guriga dhoweyeen kasoo noqdeen jidka marayaan waa gabadhii maxaahay laba nin ay ku adeegtay oo istaag ee dhaheen qaasatan xaw istaagaya habeentii la murmayay baaqaari gabdhihii lagu dafay oo ay nimanku yani ka dambeeyeen qaarihii markii lagu dafay gabdhihii mustiqbaal loo daaray mustiqbii markii loo daaray gabdhihii waa lala cararay meel baadiya lala tagay ee arrinkaas oo shaxan oo aad aragteen oo dinahay ummadda muslimiinta dhan ay wada daawanaysaa lagu sameeyey shirbiliyo shirkeeda oo dhan midoobaad ilaa iyo xad ka muuqdo wadnaha halka ay midoobaad ka muuqdo laakiin hadda waxay u liidato waa wadnaha shaqada ay kaga dhigteen jirid tooray waxay ka geliyeen halkaa baqayda iyo garabka shaqtiisa oo fogaatay waxay ka geliyeen saxaaxa tooray adigu ilaa iyo xad shirdiyo nooca ugu daran madaxa saddex tooray oo dabadeeda ay ku dhigteen way suuxiyeen waxay kula tunteen kabaha adigu labada dhafoor ilaa iyo xad waxay ahaayeen nabaro waaweyn kaga yaaliin marka aada iyo aada gabadhaas u dileen nimankaas hadday dileen bartii haddaa kunyir beeshay lixda ninba isku siday gabadha ku farsameeyeen mid caafiyey ma jido
waayahay gabadhi kalena toomiir beeshay gabadhi kale maxaa gaara iyadana
gabadha kale kadaalika arrinkaas faqaayadan lagu sameeyey laakiin ayada dilka ayay ka badnayd oo gabadhan lama dilin karta
bal waxaad iga warantaa marka hadda dadkii maxaa laga yeelay arrintaas gabdhahaas u geystay
abaayey macaane anigu horta isbitaal baan dhex fadhiyaa hooyo gabar yar oo muxuu ahay xanuunsan oo xaaladeeda baraga dhexatahay baan ahay arrinkaasna uma u wareystada laakiin shan lix nin bay nimanku ahaayeen shanta nin oo muxuu ahay ninna waxaa weeyaan maxamed cumar ninkii maxamed murwaal la waayey shantii nin baa hadda muxuu ahay waxaa haysto dadkoodii baa haysto oo weliba ay dadka kuwaas sii kala jiraan waalidiintoodii ma haystaan waxaas haysto niman maamul ah oo qabiilada muxuu ahay nooc walba leh qabiilada arrinka sameeyey nooc kasta kale gudoomiye beeraadyaal ah waxaa weeyaan odayaasha beeshaaydiisteen
hadda gabadhaada xanuunkeeda caafimaadkeeda sidee waa ilaa xad xaalkeeda hadda suu yahay iyo gabadha kaleba
abaayey horta gabadha kale aniga muxuu ahaayey guri lama joogo siday xaaladeeda tahayna kuuma sheegi karo waxa weeyaan gabadhayda unbaan garanayaa xaaladeeda oo la joogaa hadda isbitaal dhagacadaan ku sugonahay 28 bir isbitaal dhagacadaan gabadhaan ku hayaa adigu gudaha hawshi ahayd waa ay soo fiican tahay bisogaa sida horwaydaantaa tuurayii bararkii wixii waa ka dhacay kii garabka ahaa oo tuurayii garabka ahayd iyo kii muxuu ahay wadnaha ahaa jiribkii wadnaha ahaa bay aada ugu liidataa hadda markay laba jeer yacni hadasho oo wadnaha bay leedahay markay socoto way fariisanaysaa wadnaha bay leedahay meeshaan garabka ana waa meel weyn oo ilaa iyo xad hoosna u qodan oo turay hoosay gashay lafta xamdulahaysa gaarin oo ilaahay subxaana watacaala uga duway
muuqaalkan hadda la duubayaa duubayaase baahiyey
walaala ayaga unbaa isduubay ayaga unbaa isduubay nimankan arrinkan arrin ayaga ay isduubeen bay ahayd shan lixdaa nin gabdhahan yacni inay sirtaa ka haystaan bay rabeen oysan daqaqanin oo ay yacni dad maaragtay xakamo ku haystaan oo ay mar walba sirtaas lahay sir ay noqdaan bay rabeen magarab
shukri cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan oo ah hooyada mid ka mid ah laba gabdhood oo lagu kufsaday laguna jirdilay banaanka magaalada Goldugob ee maamulka Puntland waxaay ugu warramaysay zahra cabdi axmed
dhegaystayaal waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. aroor wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale. waxaa sii kordhaya tirada dadka uu soo ridanayo cudurka shuban biyoodka ee la dhigayo isbitaalka magaalada baydhabo. ilaa iyo 50 qof ayaa maalintii la keenaa isbitaalka oo la ildaran duruufaha xanuunkaas oo uu soo siyaadiyey daryeel gooni ah oo uu isbitaalkaasi u baahan yahay. wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan baydhabo nooga soo diray.
agaasimaha guud ee cisbitaalka baydhabo cabdifataax xaashi gaabow oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in markii ugu horreysay cudurka shubanbiyoodka uu ka bilowday magaalada baydhabo ay ahayd 26-kii diseembar sannadkii tegey, ilaa iyo wakhtigaasina cisbitaalka la keenay ku dhowaad 1000 ruux oo shubanka uu soo ritay. agaasimaha cisbitaalka baydhabo wuxuu kaloo sheegay 3 maalin ee ugu dambeeyey ilaa 11 ruux in cisbitaalka ay ugu geeriyoodeen cudurka shubanbiyoodka.
tiro markaasi u geeriyootay isbitaalka gudiisa waxaan ku tilmaami karnaa 11 qofood ay isugu jiraan caruur iyo dad oo da' ah iyo markaasi oo dad kale oo markaasi oo dhalinyaro ah. cudurka wuxuu ku bilowday si xawli ayuu ku bilowday, wuxuuna ku socdaa si xawli ayuu ku socdaa. maalin walba wuxuu marayaa graf wax la yiraahdo ayuu marayaa. maalin waxaa arkaysaa 24 saac 50 qofood isbitaalka hal mar la keenayo. magaaladuna waxaa ka dareemi kartaan abaarihii waddanka ayuu saameeyey.
agaasimaha cisbitaalka cabdifataax xaashi gaabow wuxuu kaloo caddeeyey xilligan cisbitaalka inay ka jirto baahi fara badan.
isbitaalka sidaad uga warqabtaan isbitaal waa oo public hospital ah, isbitaal aan dadka marka loogu shaqeeyo serviceka lacag la'aan wax looga qabto. kiiskan oo hadda emergency-gaana isbitaalka uma uusan diyaarsanayn. waxaa loogu talagalay barnaamijkan marka uu sidaan u dilaaco oo emergency-ga ah sida caafimaadka uu dhigayo nidaamkiisa in la geeyo meelaha bannaanka la geeyo, balse laakiin xaalada ammaan darteed ayaa marka isbitaalka hadda looga hayaa. isbitaalka sida aad ka warqabtaan ma uusan lahayn ceel ama biyo dhaamin, ma uusan lahayn meel oo wuxuu ku tiirsanaa biyaha oo caadiga ah oo bixinaya shirkadda la yiraahdo Warjanaay. shirkaddiina marka biyo la'aanta ay magaalada ayay saameysay isbitaalka, maalin walba booyado ayuu shibtaa.
iyadoo dhibaatooyinkaasi ay jiraan, cudurka shubanbiyoodkana uu fara ba'an ku haya dadka magaalada baydhabo ayaa xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Koonfur Galbeed laga soo doortay wuxuu isbitaalka guud ee magaalada baydhabo ugu deeqay $5,000 Mareykanka, taasi oo loogu talagalay in wax looga qabto dadka shubanbiyoodka uu soo ridanayo. xildhibaan Idris ayaa sidoo kale $15,000 Mareykanka wuxuu ugu deeqay barakacyaasha magaalada baydhabo si biyo dhaamin loogu sameeyo xerooyinka barakacyaasha oo biyo la'aan darani ay ka jirto.
kulley waa aragtaan caruurtan oo biyo la'aan haysato, caafimaad darre haysato, qaarkood aad aragteen cisbitaalka in shuban uu ku dhacay, ayaa waxaan rabnaa dadka mas-uuliyiinta ah, ganacsatada, shirkadaha, dadka hantida leh inay dadkan dad idinka idin la dhashay waaye, walaalihiinu waaye, soomaali meel walba ay joogtaan dhibaatadan waa ka jirtaa. baydhabo iyo bakoolna meei waxa waaye gobollada iyo shabeellada hoose qayb ka mid ah oo Koonfur Galbeed ka tirsan ayagana meelihii la ilaawi waaye. xataa ma jirto tuulo tuulo u gudbaysa. dadkan dad qaxooti ah waaye, masaakiin ee qaarkood ay dhibka ugu weyn u haysta uu yahay biyo la'aanta magaalada baydhabo soo food saartay waaye. isbitaalka hadda waa aragteen boqolaalaa jiifto, ilmahan yaryar ah waa ilmihii mustaqbalka Soomaaliya wax u qaban lahaa. markaan annaga haddaan nahay mas-uuliyiinta xildhibaanada shacabka matalaya, waxaan rabnaa in doorashada ama gadaal nooga dhiga madaxweynaha, aan shacabkeena aan imaano, aan dhexgalno dhibaatada, aan la qaybsanno. waxa waaye sida adiga caruurtaada biyo fiican ay u haystaan, ayaga biyo fiican ma haystaan. biyaha dhammaaday, biyihii ku yar ceelashii wasaqay cabeen, shubanay la jiifaan. marka waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha baarlamaanka hadda hay-adda ugu sarreysa in doorashadan gadaal loo dhigo, xildhibaanada gadaal looga dhigo, annaga 2 bilood gadaal in looga dhigaan rabnaa. sababta jirta awgeed inaan shac ilmahan caruurtan aan badbaadino, kuwa annaga beri maxaa lahay mustaqbalka Soomaali maxaa lahay bedeli lahaa oo annagana bedeli lahaa oo mustaqbalka wax qabsan lahaa waay. waxbarashay u baahan yihiin, biyay u baahan yihiin, caafimaaday u baahan yihiin, intaasna ma haystaan.
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxay ka mid tahay magaalooyinka sida baan uga jiro cudurka shubanbiyoodka, islamarkaana ay ku soo qulqulayeen maalmihii lasoo dhaafay boqolaal qoys oo barakaca, kuwaasi oo abaarta iyo biyo la'aanta ka soo qaxay. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
dalka Kenya waxaa maalintii saddexaad ka soconaya goynta kaararka codeynta dalkaasi. Deegaanada qaar ayaa waxaa lagu soo warramayaa in tiradii la filayay aysan soo xaadirin. Gobolka Waqooyiga Bari ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada dadku aysan si buuxda u soo bixin. Siyaasiinta gobolkaasi ayaa waxa ay ugu baaqeen shacabka Soomaalida inay qaataan kaararka codbixinta. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shira ayaa waxa uu ka qayb galay shir arrintaas looga hadlayo dadka lagu wacyigelinayay ceebla sahal ceebla Yurub oo kulankaas soo qabanqaabsay ayuuna wareysigan la yeeshay.
Shirow, maanta waxaan u qabanay shirkan inuu xilligii kuuragoyska uu soo laabtay ummadda Gaarisa aan ogeysiinayno maanta meel walba ay joogaan inay kuuraha goostaan.
Marka maxay tahay marka walaaca dowladdu kuurihii way goynaysaa oo kaararka codeynta waa la goynayaa maalintii saddexaad ayaana la maraya?
Waxaan ololaha u sameynaynaa mujtamaca Gaarisa aan ula hadlayna waxa weeyaan meel walba ay joogaan, maadaama aan reer guuraha iska nahay ayna u badannahay, waxaan ka codsanayaa IEBC inay meel alla ay joogaan ummadda reer Gaaris ay ugu tagaan, maadaama ayaga ay haystaan gaadiid transport ay haystaan oo gawaari haystaan ay ugu tagaan duurka ay u soo gooyaan codkooda halka ay uga dhiibtaan dadkaas reer guuraaga ah.
Ma waxaa jirta cabsi ah in deegaanada qaar guddiga doorashadu aysan gaari karin oo aad ka sii digaysaan oo cabsi aad ka qabtaan?
Aad iyo aad, maadaama reer guuraa nahay oo dadkii maanta meeshii biyo ee loogu sheego ama loogu sheego green pasture loogu sheego ay u kacayaan, waxaan ka codsanayaa IEBC inay dadkii ay daba raacaan oo dadkii sidaa xuquuqdoodii ay ugu soo gooyaan kuuraha.
Waxaa jirta guddiga doorashadu ay sheegeen tiro badan ay sanadkan goonayaan, laakiin ilaa iyo iminka deegaano Soomaalida gobolkan kasii badan, xataa tirada hoos ayay usii dhacaysaa oo Kenyaanka ay kasii hooseyn karaan. Marka dadka gobolka maxaad u malayn kartaa in ay sanadkan kuura qaab noocay u goosan karaan bay kula tahay?
Maaliyadda Kenya waxaa lagu xisaabtamaa populationka lagu xisaabtamaa beri hore census-ki la qaaday, annaga waxaan ahayn waxaana lagu xisaabay inaan kuurihii aan goosanay uu yaraa, sidaa la aldigeed ayaa maaliyaddaanadii hoos ay ugu dhacday. Marka hadda waxaan ka codsanayaa reer Gaaris mujtamaca six counties-ka inay meel alla ay joogaan sifa xuquuqdoodii iyo maaliyaddoodii loo soo daayo iyo nambarkoodii iyo maaliyadda loo soo daynayo ay isla ekaataa, ayaa waxaan ka codsanayaa inay si koowingi ay u soo baxaan ay u goostaan kuuraha sidaa ayada maaliyadoodii iyo xuquuqdoodii loogu soo daaya, ayaan ka codsanayaa reer Gaaris.
Haweenku inta badan waxaa ladhaa isma diwaangeliyaan oo xilliyada diwaangelintu socoto ama suuqay ku maqan yihiin ama ganacsibay iskaga jiraan ama guryahoodii bay iskaga mashquulsan yihiin, maxay tahay ilaa iminka wax idan kaga yaala idinka?
Maadaama aan haweenka u xilsaaranahay oon kursiga haweenka maanta aan u ololeynayoon u taaganahay, haweenka maadaama ay yihiin dadka ugu dhib badan, dadka ugu daciifsan, dadka mar walba lagu danaysto, waxaan ka codsanayaa populationka haweenka inay koowingi usoo baxaan oy kuuraha goostaan oo xaqooda ay halkaa uga doodaan, ayaan ka codsanayaa. Waa xilli yar, in waqti yar ayaad kugu qaadanaysaa, inkastoon ogsoonahay dhibaatooyin fara badan inay annaga nala dirsaan, inaan caruur ay nala dirsaan, inay cunto karis nala dirsaan, laakiin iyadoo sidii ah haddana xaquuqdaanada inaan u doonno oo soddon daqiiqo wax ka yar intaan usoo oranno aan soo goosano yaan xaq u leenahay. Waxaan inaga codsanayaa baabuur baa socdaan oo kuuragoyska u socdaan oo loogu talagalay inaad baabuuraha soo qaadataan ood imaataan meel alla meeshii kaaga dhow aad hadhowta aad ka soo codayn karta aad ka goosatid, ayaan inagu goobaabinaya gabdhahayaga iyo wiilashaanadiba.
Ceebla sahal ceebla Yurub oo u warameysay wariyaheena V O A Maxamed Faarax Shire. Jaamac haye, maxaa noo haysa?
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Kooxda Tianjin Quanjian ee dalka Shiinaha ayaa ka tanaasushay qorshe ay doonaysay inay kula soo siixato ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxda Chelsea Diego Costa kadib sharci cusub oo la soo saaray oo ku saabsan horyaalka China Super League loo yaqaano, sida uu sheegay ninka iskale kooxdaasi oo lagu magacaabo Shu Yuhai. Shu ayaa waxa uu sheegay in kooxda Tianjin ay markii hore doonaysay inay la soo wareegto ciyaaryahan Diego Costa iyo ciyaaryahanada kale ee kala ah Kim Benzema, Hadamel Falcao iyo Edison Cavani. Hase yeeshee, kooxaha Shiinaha ee ka dhisan horyaalka China Super League ayaa waxaa hadda loo ogolyaa oo keliya in ciyaartiiba ay safaan saddex ciyaaryahan oo ajnabi ah. Xaaladdan ayaa keentay, ayuu yidhi, in aan wax ka bedelno qorshaheeni saxiixa ciyaaryahan Diego Costa. Horyaalka dalka Shiinaha ayaa dhowaanahan la wareegaya qaar ka mid ah xiddigaha adduunka oo lacag aad u badan ay ku bixinayeen. Kooxda Tianjin waxaa macalin u ah daaficiye hore iyo kaftankii xulka qaranka talyaaniga Fabio Cannavaro. Dhinaca kale kooxda West Ham ayaa ku gacansaysay yabo labaad oo ka yimid Liga Marseille ee dalka Faransiiska ay ku doonaysay weeriyahanka kooxdaasi Dimitri Payet. Yabohan cusub ayaa waxa uu 1 million oo gini ka dheeraa yabohii hore ee kooxda West Ham u diiday oo gaaraya 19 million oo gini, sida uu sheegay gudoomiyaha kooxda Hammers David Zulifan. Zulifan ayaa sheegay in kooxda West Ham aan marnaba lagu qasbi doonin in ay iibiso ciyaaryahanadeeda. Ciyaaryahan Dimitri Payet ayaa diiday inuu kooxdaasi u ciyaaro, waana 29 jir doonaya in kooxda uu ka tago. Payet ayaa dhawaanahan baa si gooni ah ula tababaranaya ciyaaryahanada da'doodu ay ka hooseyso 23 jirka ee kooxda West Ham, iyadoo laga reebay ciyaartooyda heerka koowaad ee kooxdaasi. Habeentii ciyaarahana waa nagaynta.
dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o Washington. ciyaara ayaa dhegeysanayseen iyo Axmed Cali Sheekh, haatana qodobadii wararka ugu durkaroonaa iyo Jaamac Buule Jaamac.
Mahadsaned Ibrahim Danduray. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyey madaxweynaha xilligiisu sii dhammaanaya ee Mareykanka Barack Obama iyo maamulkiisaba in ay jahwareeris ku sameynayaan madaxweynaha la doortay ee Donald Trump, iyaga oo sida uu sheegay faafinaya warar jahwareer ah. isagoo oo ku sugan Moska ayuu Putin ku tilmaamay warbixinta sidoonka Mareykanka ee la baahiyey toddobaadkii hore oo ay ku jireen qaybo aan weli la cadaynin in ay ahayd ulakac uu sameeyey madaxweynaha Barack Obama. Dhanka kalena, in ka badan 50 ruux ayaa la dilay kadib markii diyaarad ay leeyihiin milatariga Nigeria ay si qalada u duqaysay talaadadii shalay xera ay degan yihiin dad ka badan oo barakacayaal ah gudaha dalkaasi Nigeria. Duqayntaasi loo geystay xerada ayaa ahaa mid la damacsanaa in lagu garaaco xero ay lahaayeen Boko Haram, sida uu ku waramayo sargaal ka tirsan milatariga dalkaasi.
aad iyo aad ayaad umaadsantahay Jaamac. Haatana dhegeystayaashana, dhankiisa haddii aan u jaleecno, waxaan usoo qabanaynaa Shirifka Ituma iyo Xuseen Nikiu Nuriu.
arado barwaqa rukuna wa agar kusimayay inta ay arado barwaqa rukuna wa agar kusimayay laabay aan halabentare isuna faraday ku eeshan laabay aan halabentare isuna faraday ku eeshan wa asu umaytana almaday awayski yashiibka ituma inta ay arado barwaqa rukuna wa agar kusimayay inta ay arado barwaqa rukuna wa agar kusimayay laabay aana halabentare isuna faraday ku eeshan laabay aana halabentare isuna faraday ku eeshan
caweyska iyo shiribka Ituma. Xuseen Nuuriyow dhegeystayaal idaacaddeenna Arrimaha ayaa intaa ku eg, waxaana wada jir halkan idinkaga daadihinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. Dhinaca soo saarista waa Bashiir Abi Kartan, iyo idaacaddeenna duhurnimona waxaan idin leenahay isbaqal dambe oo xiiso leh.
عدلي عدول يا عيل برب علي قادود يا كلاني عدلي عدول يا عيل برب علي قادود يا كلاني عدالة ما هتاي يا عيل در دل عد ورقادي يا عيقو عدالة ما هتاي يا عيل در دل عد ورقادي يا عيقو وعزو أمامي در عالمضي عيارتي يا شريف كأيتو مهار